Шановні друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Я запрошую вас до прослуховування та перегляду подальшого ефіру в межах спеціального ефіру загалом на хвилях Радіо НВ. Долучайтеся, ставте вподобайки, якщо дивитеся нас на Ютубі. Також пишіть свої запитання і підписуйтеся. Ну, а принагідно закликаю вас підтримати збір нашої команди Радіо НВ та фонду «Повернись живим». Ми збираємо на міномети, 120-ті міномети для Сил оборони нашої держави, тож ваш донат прямо в цю хвилину може зайти через посилання, яке знайдете на в описі наших відео, різних відео. В описі є лінк на Монобанку. За допомогою цього лінку можете задонатити на банку цього збору відповідну суму коштів. Далі говоримо про ті обставини, які складаються в нашій обороні. Це Покровськ, це Куп'янськ, це інші напрямки фронту. Вчора Путін, я скажу так, відповідально, він збрехав в переважній своїй більшості в заяві про те, що наші підрозділи, мовляв, перебувають в оточенні як у Покровську, так і Куп'янську. Ну, про Куп'янськ це абсолютно нісенітниця. Якщо по Покровську щонайменше можна говорити про окремі підрозділи, які справді потрапили в логістичне перерізання з боку противника, тоді то це частково відповідає, скажімо так, правді, але точно не відповідає правді в тих нереальних фантазіях російського диктатора, який каже про те, що він готовий туди завести геть українських та іноземних журналістів, щоб, мовляв, показати українські оточені підрозділи. Коли він таке говорить, то це, ну, попахує навіть не пропагандою, абсолютно відірваністю від реальності того, що коїться на фронті, зокрема і в Покровську, в тому числі. Детальніше будемо розбирати потенційний перебіг подій і розвиток ситуації під Покровськом, зокрема. Далі з нашим гостем долучається Владислав Селезньов, це колишній речник Генерального штабу Збройних сил України, полковник ЗСУ. Пане Владиславе, добрий день.
Пане Василю, вітаю вас навзаєм. Слава Україні!
Героям слава, дякую, що ви долучилися. Отже, коли я кажу, що Путін збрехав, то я знаю точно, що на Куп'янську у нас точно немає оточених підрозділів. З приводу Покровська, тут все насправді, я кажу, як читати інформацію. Росіяни – це видатні фахівці маніпуляції інформації, і от окреме логістичне відрізання окремих підрозділів, що справді є на межі з дуже великою проблемою, про неї, зокрема, от, наприклад, моя колега воєнкор ТСН Юлія Кирієнко писала, що там фактично в оточенні перебуває піхота 25-ї повітряно-десантної бригади. Це правда, очевидно, напевно, можна так говорити. Та чи можна тоді трактувати слова Путіна про оточення загалом агломерації як такі, що є правдиві, чи це радше, от я кажу, така гра маніпулятивна, гра фразами, пане Владиславе?
Ну, очевидно, що Путін бреше щоразу, тільки не відкриває рота. Мені здається, що ця константа працює, починаючи від лютого 2014 року, від подій в Криму. Що стосується ситуації на Покровському напрямку, то вона насправді є достатньо складною. Ворог не лише інфільтрував кілька сотень своїх штурмовиків всередину населеного пункту, ворог наполегливо намагається перерізати ключові логістичні магістралі, якими забезпечує наш гарнізон, який діє не лише в районі Покровська, а в районі Мирнограда. Ситуація є насправді достатньо складною, але я думаю, що нам варто в першу чергу дивитися навіть не на те, що ворог інфільтрував свої сили та засоби в Покровськ, бо там проти них не діють нині і наші спецпризначенці, наші вовкулаки. Вони цю роботу роблять, думаю, чудово, і ми побачимо згодом результат. А от бої в районі Родінського, Красного Лімана, 1 травня, Котліна. От я думаю, що нам треба в першу чергу придивлятися до динаміки на цих ділянках фронту. Ворог намагається перерізати магістралі, якими ми забезпечуємо наш гарнізон в Покровську та Мирнограді. Ми ж, відповідно, намагаємося тримати під контролем ці важливі логістичні артерії. Сьогодні зранку побачив допис за підписом генерала Сирського головкома. В принципі, нарада, яку він проводив з командувачами корпусів на цій ділянці фронту, була присвячена саме забезпеченню сталої логістики нашого гарнізону тут. Але ситуація, звісно, дуже динамічна. Ворог перекинув на цю ділянку фронту свої елітні сили та засоби, морська піхота, там російська діє, десантники, спецпризначенці. Відповідно, ворог буде і далі докладати зусиль, щоб повністю заблокувати наш гарнізон там. Лізти в помиральну яму нам допоки що, думаю, рано, бо ситуацію цю абсолютно чітко і прозоро бачить український генштаб, докладає відповідні зусиль, щоб певною мірою деблокувати наші підрозділи, які знаходяться там. Говорити про оперативне оточення, думаю, що зарано, а от те, що під вогневим контролем точно знаходяться ці логістичні маршрути, якими ми забезпечуємо нашу діяльність на цій ділянці фронту. Це факт. Тому я думаю, що...
Чекайте, а хіба оперативне оточення це не про відрізання якраз таки логістичних маршрутів?
Ми поки що говоримо про цю історію в контексті оперативного напівоточення. Відстань між Лещатами нині складає приблизно 7 кілометрів. Звісно, що ця територія суцільно прострілюється ворожою артилерією, ворожими мінометами, дрони активно ворожі працюють, але тим не менш. Логістика потрохи працює, і в цьому контексті справедливо буде говорити про оперативне напівоточення, а не про повне оточення, як на тому наполягає кремлівський диктатор.
Я, до речі, буду апелювати зараз знову ж таки до посту головкома Сирського, якого ви згадали. Він справді годину тому видав пост про те, що працює на Покровському напрямку і проводив зустрічі з командирами корпусів, задіяних до оборони на цій ділянці фронту. Що пише в своїй, ну, главком чи його комунікаційники, пише такий абзац, на нього хочу звернути увагу. У Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові, змінює місця перебування, тож першочергове завдання – виявити її та знищити. А ви розумієте, що це якісь моделі нової тактики росіян, тобто не вступати в бої, а просто інфільтруватися якомога глибше? Тому що це дуже така, зараз я спілкуюся теж з підрозділами, дуже цікава історія, коли росіяни реально просто себе не проявляють. Вони от просуваються якомога глибше, щоб десь заховатися і просто робити, я це назвав от в своїх теж і постах, і міркуваннях, я це назвав хаотизацією оборони. Тобто це якісь зовсім нові категорії бойових дій, не створення класичних фронтових операцій з лещатами, там, чи, скажімо, з проривами техніки. Це створення хаотичного неусвідомлення, радше, де чиї бойові порядки і як ефективно в таких умовах оборонятися. Це от щось про це, про що пише главком, чи як би ви це описали?
Я думаю, що главком в першу чергу наполягає на тому, що ворог приховано, використовуючи цивільний одяг, намагається проникнути повз оборонні рубежі та позиції наших сил оборони. І, до речі, ця проблема підсвічує ще одне дуже нагальне питання щодо непроведення примусової евакуації цивільного населення з тих населених пунктів, які стають де-факто фронтовими, навіть не прифронтовими, а фронтовими. Така проблема є в Покровську, така проблема є в Мирнограді, в Куп'янську вузловому. Ми маємо серйозну проблему, бо там теж військово-цивільна адміністрація не реалізувала цей важливий кейс. Відповідно, з яким чином ідентифікувати людей, які в цивільному одязі переміщуються простором, знаючи, що в тому населеному пункті є цивільне населення, думаю, що це проблема чи задача з зірочкою, яку край важко вирішувати. Що стосується інфільтрації, то ця опція ворога реалізовується на противагу тій самій кіл-зоні, яка реалізована українськими силами оборони. Бо тривалий час ворог не має змоги ефективно використовувати свою бронетехніку, здійснювати масштабні наступи на наші рубежі та позиції, бо кіл-зона, яка створена в тому числі в першу чергу з використанням дронів, зокрема PPV-дронів, повністю унеможливлює ефективні результати таких дій ворога. Отже, ворог починає діяти більш гнучко, адаптивно до тих умов та ситуацій, фактично інфільтруючи свої сили та засоби в рамках дій малих та надмалих піхотних груп, а то навіть і поодиноких пересувань ворога, в тому числі в цивільному одягу. Тому я думаю, що про хаотизацію в цьому контексті говорити не зовсім доречно, а скоріше тут варто говорити про певну адаптацію дій ворога до тих умов, в яких він перебуває нині.
Слухайте, пане Владиславе, я, по-перше, нагадаю, що ми спілкуємося з минулим речником Генерального штабу Владиславом Селезньовим, полковником Селезньовим. З вами, як якраз таки військовим журналістом і колишнім речником Генштабу, ви розумієте, що така інформація, в тому числі, коли вона подається оперативно в контексті проведення бойових дій, коли вони відбуваються. І ми зараз зіткнулися з дилемою, в тому числі, наприклад, я і багато моїх колег, журналістів, які мають свої певні інсайди. От дилема, яку з вами хотів би обговорити. Грубо кажучи, ви по іншу сторону барикад, принаймні були якийсь час. Ці барикади полягають у чому? Як правильно на вашу думку, тоді комунікувати ось те, що відбувається в тому ж таки Покровську? Тому що з одного боку ми розуміємо, що у нас інструменти громадянського впливу і розголосу певної ситуації призводять країну рухатися, державний апарат, бюрократичну машину рухатися в бік вирішення певних проблем. Ну, умовно кажучи, якщо не говорити про проблему голосно, з'являється відчуття, що її немає, а потім накриває просто лавиною втрат, наприклад, особового складу чи оточень наших підрозділів. Саме тому проактивно багато волонтерів, журналістів про це пишуть, говорять, висвітлюють інформацію. З одного боку. З іншого боку, очевидно, є військове командування, яке, ну, ми всі свідомі того, що воно володіє ситуацією, але, з іншого боку, розуміння того вінегрету сучасних бойових дій, коли дуже складно подекуди навіть розуміти, хто поруч, праворуч, ліворуч від тебе перебуває, дуже, дуже важко повністю опановувати ситуацію. Взагалі, в принципі, всім, мені зараз здається, що дуже це великий виклик для нинішнього бойового зіткнення, як опановувати ситуацію, як володіти інформацією по лінії бойового зіткнення, якої в принципі не існує. До чого я веду? Є, з одного боку, журналісти, громадянське суспільство, яке є рушієм прогресу вирішення певних питань, з іншого боку, є, вочевидь, військові, які, ну, не дуже вітають, я так підозрюю, такі подібні висвітлення, і хотіли би працювати в умовах інформаційної тиші. І десь на перетині подій ось виникає питання, яке озвучував український, ну, скажімо, мислитель, так, Валерій Пекар, який і до наших ефірів часто долучається. Він нещодавно написав такий пост, мовляв, що робити? От що робити в таких висвітленнях ситуації, коли в суспільстві існує наратив, що цивільний не має права критикувати армію, бо він не служить, військовий не має права критикувати армію або якісь процеси, бо він не має юридичного права на це. То хто тоді має право не те, що критикувати армію, а говорити, породжувати якісь дискусії, які можуть теоретично нас привести до чогось кращого?
Ну, по-перше, я хочу виразити вам свою підтримку, бо я бачу, відношення до вас починається певна хвиля хайпа, вам починають дорікати різні речі, хоча абсолютно певен в тому, що вони не є справедливими, і кожен в цьому світі робить ту справу, яка в нього виходить найкраще. Що ж стосується говорити чи не говорити, я все ж таки за прогрес. І тут точно навряд чи хто мені буде дорікати, бо за той період часу, коли я був керівником прес-служби Збройних сил України, наша прес-служба була найбільш медійно відкритою та такою, що йшла завжди на комунікацію з представниками вітчизняних та іноземних медіа. Слово – то є куля, а інформація – є зброя. Звісно, що має бути певний баланс щодо поширення інформації, щодо намірів та планів дій українського війська, бо розголос цієї інформації може призвести до непоправних втрат в наших силах та засобах. А от інформація про кризову ситуацію, про необхідність відповідних реакцій. Ну, зачекайте, медіа – це є четвертою гілкою влади, яке мають всі права та повноваження для того, щоб відповідним чином інформувати. Бо, як бачимо, що навіть генерал Сирський, головнокомандувач Збройними силами України, починає прямо артикулювати на тому, що існує культура брехні серед деяких командирів та начальників. Так от, щоб повністю унеможливити цю ілюзію, яку часто густо створюють деякі військові начальники, і мають працювати відповідним чином військові журналісти, такі як ви та ваші колеги. Бо брехня породжує зневіру. Нам точно не варто занурюватись в ці процеси, бо лише об'єднані, впевнені в тому, що ми робимо спільну важливу справу, ми є непереможними.
Я нагадую, що ми спілкуємося з Владиславом Селезньовим, екс-речником Генерального штабу Збройних сил України, полковником. До іншої ситуації, критичної точки нашої оборони, ми розуміємо, що місто Покровськ не єдине, куди росіяни зайшли, але ще є Куп'янськ. І от, власне, по Куп'янську обговорити ситуацію теж би хотів. Ну, я знаю точно, і це, та не те, що я знаю точно, це будь-яка свідома людина, зайшовши навіть на мапу Deep State, подивившись на неї, може сказати, так, а покажіть, де тут, власне, оточення українських військ теоретично навіть може бути, про що говорить Путін. Навпаки, там є ахіллесова п'ята в логістиці окупантів, які переміщають через річку Оскіл і звідти інфільтруються до міста, інфільтрувалися принаймні щонайменше раніше. Там є ахіллесова п'ята окупантів, по якій можна бити, і вочевидь, за всім тим даним, наявними даними і публічними, зокрема, про що вчора говорив президент, ми по цій ахіллесовій п'яті противника якраз і пробиваємо. То, власне, чи можна, пане Владиславе, міряти ситуацію того, що зараз у Покровську, у Куп'янську, скажімо так, немає принаймні новин про погіршення ситуації, як уже певного знаку покращення її?
Справа в тому, що я певен в тому, що ситуація в районі Куп'янська в осяжній перспективі буде стабілізована, тому що я вірю і в спроможності очільника тамтешнього групування військ генерала Михайла Драп'ятова, бо його кризові властивості як кризового військового менеджера неодноразово демонстрували свої позитивні риси та якості. Що стосується ймовірності ворога розширювати масштаби контролю над Куп'янськом, я думаю, що надірвуться, як то кажуть. Бо ви абсолютно слушно зауважуєте, питання щодо переміщення ворожих сил та засобів за допомогою переправ через Оскіл мають певні межі та можливості. Думаю, що в найближчій перспективі українські сили оборони знайдуть варіанти, щоб заблокувати ці можливості, а на тій тонкій кишки, де ворог здовж правого берега Осколу переміщується в напрямок північних передмість Куп'янська, ми заблокуємо ці варіанти для ворога. А от що стосується ситуації на Покровсько-Мирноградському напрямку, мої прогнози більш стримані, бо там, здається, є цілий комплекс проблем, починаючи від тієї самої кампанії брехні. Знову ж таки, я бачу дописи деяких військових журналістів, які прямо дорікають деяким командирам бригад, які діють на Покровському напрямку, щодо поширення ними неправдивої інформації, такої інформації, яка не відповідає реаліям на землі. Спотворення інформації призводить до ухвалення нераціональних рішень. А ви ж розумієте, що ці проблеми, мов сніжний ком, набувають відповідних масштабів і створюють нам дедалі більше проблем.
Ну, от безсумнівно, у мене принаймні, що не менше по Куп'янську, є певне відчуття і така оцінка і сподівання, можна так сказати, сподівання на те, що принаймні сам факт медійний, давайте говорити, публічний, відсутності поганих новин вже є хорошою новиною для нас, тому що Куп'янськ стало першим містом, куди ворогу вдалося інфільтруватися. Зараз ми маємо реально критичну ситуацію, що по Покровську, що по Мирнограду. Будемо бачити, як вони далі будуть розгортатися. Ви цілком дипломатично і слушно кажете про те, що давати зараз якісь прогнози по розвитку подій, ну, напевно, ніхто при здоровому глузді 100% не візьметься. Є тенденції, і не те, що тенденції, є варіанти, вочевидь, напевно, що й до покращення ситуації, але завжди є і поле для того, щоб вона суттєво погіршилася. На сам кінець, пане Владиславе, хотів би з вами обговорити інші питання проблемних точок. Як ви оцінили створення або спроби створення противником інших ось цих зон напруження, тому що зараз вся медійна увага прикута до Покровська, ясна річ. Друга увага, і підсвічує в тому числі російський ПСО до Куп'янська, і ми з вами, власне, обговорюємо саме це. Але у нас точно так само є Лиман, у нас є Костянтинівка, у нас є Сіверськ, у нас є стик Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей, у нас були рухи росіян на Запоріжжі, і у нас навіть були росіянські рухи на Вовчанському напрямку, що заблокувало, власне, ураження греблі Білгородського водосховища, принаймні ситуативно на деякий час це заблокувало. Якби ви оцінили ці спроби створення нам проблем на інших напрямках фронту в порівнянні з тим, що відбувається у Покровську?
Те, що дії ворога не варто недооцінювати, як на мене, це очевидно. Недооцінка спроможності ворога може призвести до фатальних наслідків та результатів. Фактично, ворог зараз намагається відшукати слабкі місця в нашій обороні, одночасно атакуючи на багатьох ділянках фронту. Я б все ж таки виділяв би в контексті кризових напрямків буквально декілька. Звісно, Покровсько, Мирноград, там зараз зосереджені основні зусилля ворожої армії. Звісно, не надзвичайно складна ситуація на Куп'янську. Напрямку Куп'янськ, вузловий, небезпечні тенденції останнім часом я бачу на Сіверському, в перспективі на Ліманському напрямку, і це очевидно чому, тому що ворог все ще намагається реалізувати частину задуму російської армії на літню наступальну кампанію щодо формування ударного плацдарма саме в районі Лімана, щоб подальшого з нього наступати в напрямку на Слав'янськ та Краматорськ. Але залишати за лаштунками історію, яка нині розгортається на півдні Запорізької області, отут я би не ризикнув би, бо це смертельно небезпечно. Ворог постійно, фактично безперестанно атакує наші рубежі та позиції в напрямку на Степногірськ. Бої ведуться на Оріховському напрямку, а також в напрямку на Гуляйполя. Здається, що ворог нарешті зрушив з місця
те угрупування російських військ, яке було тривало час зосереджене на півдні Запорізької та на півдні Херсонської області, щоб здобути, ну, бодай якісь там територіальні здобутки в рамках реалізації концепції Путіна захоплення українських територій силою зброї, тих самих територій, які відповідно до нової редакції російської конституції, включені до складу Російської Федерації. Так, слово тої кулі, інформація тої зброї, я про це говорив, саме тому нам варто дуже обережно сприймати будь-які вкиди, в тому числі від вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Згадаємо, кілька днів тому назад ворог починав розповідати, що висадив десант на остров карантинний в Херсоні. Потім ми пам'ятаємо той флешмоб у виконанні полковника Влада Волошина, який довів, що російських диверсантів та штурмовиків в цій частині Херсону немає. Потім ми пам'ятаємо, здається, вперше в історії російсько-української війни, коли ключові російські медіа зняли інформацію, повідомлення про те, що нібито російські штурмовики переправились через Дніпро і зайшли в частину Херсонщини. Тобто війна триває, і вона є гібридною за суті, а отже вороже брехливе слово часто густо, мов єржа, роз'їдає в тому числі всіх нас. Тому довіра до верифікованої інформації, до думок лідерів українського суспільства, які говорять правду, не брешуть і розповідають про історію так, як вона є, мені здається, що це та цементуюча структура та система, яка дозволить нам всоїти. Бо об'єднані ми сильні.
Владислав, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Владислав Селезньов, екс-речник Генерального штабу, полковник Збройних сил України. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся, друзі, далі із НВ. На все добре та до нових зустрічей.